ዓለም ለኸ ማህበር ልምዓት ትግራይ ኣወፃኢ ዝነብር ዝኾነ ሰብ ኣብ ትግራይ ናብ ዝነብር ሰብ ንኤርትራውያን ስደተኛታትን ሓዊሱ ገንዘብ ንምልኣኽ ዘኽእል ምቅርራባት ፈፂሙ ይትግብር ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ደደቢት ማይክሮፋይናንስ ቤት ፅሕፈት ኣብ ዝኸፈተሉ ከባቢታት ትግራይ ኣብ መጠቀዒ ስፍራ ኣስማቶቶም ገንዘብ ዝተለኣኸሎም ሰባት ብምውፃእ ከም ዝፅውዖምን ነቲ ዝተለኣኸ ገንዘብ ከም ዝኸፍልን ተሓቢሩሎም። ኣፈፃፅማን ኣለኣኣኻን ገንዘብ ከመይ ከም ዝትግበር ንኸብረሃሉ በትረ ስልጣን ንፀሓፊ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ጨንፈር ሰሜን ኣሜሪካ ኣቶ ሚካኤል በርሀ ኣዘራሪቡሎ ናብኡ ከስግረኩም።
ደረጃ ብደረጃ ስክውሰደኒ እንታይ ኢና ንገብር ካብ ስካብ ዘላ ስካሕ ጥረቢልካ ጥቀሰለይ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ክብርሓው ብከምዚ እዩ ምበዕርክስ ሓደ ሰብ ንበል ንስኻ ወይ ኣነ ገንዘብ ክንሰድድ እንተደሊና ኩሉ ነገር ዲጂታላይዝድ ኮይኑሉ ሓንቲ ቲፕሃብ ትበሃል ትግራዋይ መንእሰይ ዝፈጠራ ሓንቲ ዲጂታላዊ ኣፕ ኣላያ። ኣብ ቲፕሃብ ንሕና ሊንክ ንኩሉ ወዚዕና እዩ ኣለና። እቲ ሊንክ እንትበፅሐኩም ከሎ ክቡራን ኣሕዋት ነታ ሊንክ ንከፍት። ኣብታ ሊንክ ዋን ዳያስፖራ ቱ ዋን ትግራይን ፋሚሊ ይብል። ካብኡ ንታሕቲ ድማ ዝተወሰና መምርሕታት ተፃሒፈን ኣለዋ። ቀዳማይ እዚ ግበር፣ ካልኣይ እዚ ግበር፣ ሳልሳይ ግበር፣ ረብዓይ እዚ ግበር ዝብል ተፃሒፎ ኣሎ። ኣብኡ ኣፕሊኬሽን ወይ ኣፕ እንትተው ከሎ ናብ ታሕቲ ክንወርድ ከለና ክልተ መዳይ ክፍሊት ኣለዋ የን እታ ሓንቲ ዘል ትብል እያ። እዚ ኢንስታንት ዝኾነ ኣብ ገዛካ ኮይንካ ኣብ ቴሌፎንካ ኮይንካ ገንዘብ ትሰደሉ መዳዩ። ተኻልአይቲ ድማ ፔይፓል ትብል እያ። ስለዚ ዘል ንዝብል ትጥውቕ እንድሕር ኮይንካ ዘል መስደዲ ንክኾነካ ግድን ወይ ቁፅር ስልኪ ወይንም ድማ ኢሜል ኣድራሻ ክህልወካ ኣለዎ ሞ ነቲ ኢሜል ኣድራሻ ትህበካ ሞ ኮፒ ግበራ ትብለካ ኮፒ ትገብራ ድሓር ናብ ንበል ንኣብነት ዌልስ ፋርጎ እንድሕር ኮይኑ ናትካ ባንኪ ናብ ዌልስ ፋርጎ ትኸይድ ዌልስ ፋርጎ ናትካ ናይ ዌልስ ፋርጎ ኣፕሊኬሽን ትከፍት ድሓር ኣብኡ ዘል መመሓላለፊ መዳይ ኢልካ ትጥውቕ ኣብኡ ክትከፍት ከለካ ምበኣርከስ ወይ ሽም ወይ ቁፅሪ ስልኪ ወይንም ድማ ኢሜል ጠቀ ይብለካ ወይንም ድማ ፀሓፍ ይብለካ ኣብኡ እታ ኮፒ ዝገበርካ እያ ኣምፅኢኻ ፔስት ወይም ቅጥዕ ተብላ። ስለዚ ኣብኡ ናይ ቲዲኤ ኖርት ኣሜሪካ ኢሜል ኣድራሻዊ ክትጥቃዕ እንተላ ሽም ኣቦ ይብለካ ቲዲኤ ኖርት ኣሜሪካ ኢልካ ትፅሕፎ ኣድ ሪሲፒያንት ይብለካ ተቐባላይ ዝኸውን ኣካል ኣእቲኻ ኣለካ ማለት እዩ ድሓር ንቲድዬ ኖርት ኣሜሪካ ከም ተቐባላይ ስለዘእተኻያ ንሳ ትጠውቃ ንሱ ይኸፍተልካ ካብኡ ድማ ክትሰዶ ትደሊ ገንዘብ መጠኑ እቲ ይብለካ ተእቱ ሽው ተብሎ ትሰዶ ዘል ገንዘብ ሰዲዶ ኣሎ ማለት እዩ። ንሳ ስክሪን ሾት ወይ ፎቶግራፍ ተልዕላ ድሓር ንሱ ሒዝካ ድማ ናበይ ትምለስ ናብ ቲፕሃብ ዝብል ናይ እዚ ትግራዋይ መንእሰይ ሓውና ዝፈጠሮ ኣፕሊኬሽን ትምለስ። ኣብኡ እንት ትምለስ ከለካ ብልዕሊ ዜል ወይም ፔይፓል ዝብል ዶነር ፎርም ወይም ድማ ሓጋዛይ ቅጥዒ ዝብል ኣሎ። ንሱ እንትጥውቅ ከለካ ናይ ሓጋዛይ ቅጥዒ ይኸፈት ሽም፣ ኣድራሻ፣ ቁፅሪ ስልኪ፣ ኢሜይል ድሓር ድማ ኣብ ታሕቲ ምስ በፃሕካ ኣታች ፋይል ዝብል ኣሎ። ሕዚ ስክሪንሻት ጌርካ ዝለዓልካ እያታ ክንዲዚ ገንዘብ ሰዲደ ዝብል መረዳእታ ትኾነካ ርሲት ወይም ቅብሊት ንሳ ኣብታ ኣታች ፋይል ዝብል ተንኪፍካ ነታ ፎቶግራፍ ኣብታ ፋይል ኣታች ትገብራ ወይም ትጥቃዓ። ንሱ ምስ ገበርካ ትሕት ኢሉ ኣድ ሪሲፒያንት ይብል። ሕዚ ሰዳዳይ ወይንም ድማ ዶነር ሓጋዛይ መረዳእታ ፅሒፍካ ኣለካ ሪሲፒያንት ተቐባላይ ዝኸውን ድማ ተሓጋዛይ ድማ ክፅሕፍ ስለ ዘለካ ንሱ ኣድ ሪሲፒያንት ወይንም ድማ ንተሓጋዛይ ዝብል ጠዊካ ናይ ተሓጋዛይ መረዳእታ ድማ ንክትፅሕፍ ይህበካ ብዲጂታላዊ ምንዳይ ሽም፣ ሽም ኣቦ ጎይታ ወይም ሽም ኣቦ ሓጎ፣ ኣድራሻ፣ ቁፅሪ ስልኪ ዝኣመሰለ ፅሒፍካ እንት ተብክዕ ሴቭ ዝብል ኣሎ። ንሱ ክትፀዓኖ ከለካ ሴቭ ይገብሮ መሊሱ ናብቲ ቅድሚት የምፀአካ እቲ ናትካ ሽሚ ናትካ ዝተጠቀዐ ናይ ክፍሊት ቅብሊት ዝኣመሰለ ዘለዎ መሊሱ ናብቱ ፔጅ የምፀአካ። ኣብኡ ምስ በፃሕካ ኣብ ታሕቲ ሰብሚት ዝብል ወይም ስደዶ ዝብል ትርኢ ንሱ ትንክፍ እንትተብሎ ይሰደልካ። ምስዳዱ ድማ ቀጠልያ ብዝመስል ሕብሪ ኣብታ ቴሌፎንካ ሓደ ነገር ካብ ሓደ ጫፍ ናብ ሓደ ጫፍ ክጓዓዝ ትርዮ ንሱ ማለት ተሰንድዮ ኣሎ ማለት እዩ። ልክ ኢሜይል ክሰድድ ከለካ ዝረኣየካ እዚ ዓይነቱ ነገር ብከምዚ ዓይነት መዳይ ድማ ይሰርሐሉ። ነቲ ወረቀታዊ ዝነበረ መዳይ ጠጠወ ኣቢልና ኣለና። ብጣዕሚ ካብ ዝግባእ ንላዕሊ ብዙሕ ስራሕ ስለ ዘለዎ እቲ ዝቀለለ ኣዝዩ ድማ ብዝሓሸ ኩነታት ብቁልጡፍ ንተረዳኣይ ሰብ ክብፅሐሉ ዝኽእል እቲ ዲጂታላዊ ስለ ዝኾነ ንኩሉ ሰብ እዚ ዲጂታላዊ ዝኾነ ነገር ቀልጢፉ ክመልኽን ቀልጢፉን ብኡ ኣቢሉ ድማ ንዝርዳእ ሰብ ብምስዳድ ህዝቢ ሂወት ከድሕን ንላቦ።
ማህበር ልማት ትግራይ አብዚ አብ አሜሪካ ዘሎ ሕጋውነት አምንታይ ያተመስሪታ ትንቀሳቀስ ብል ሕቶ እንተቀረበ እንታይ ትምልሳለይ?
ግርም መሰረት ሕጋውነታ ከመይ ይመስል ዝብል አብ አሜሪካ ኩለን ገበርቲ ሰናያት እዚ መስራት ኣለሉ ሕጊ 501 ሲ 3 ዝብል ኒ ገበርቲ ሰናይ ትካላትን ንዘይመትራፋይ ትካላትን ዝውሃብ ሕጋዊ መሰረት እዩ። ኣብኡ ዝተመስረተት እያ። ንማሕበር ልምዓት ትግራይ ዘወፊ ዘበለ ኩሉ ካብቲ ናይ ዓመታዊ ግብሪ ዝፀባፀበሉ እዋን ዝሃቦ ህያቡ ኩሉ ኣብኡ ተፀባፂቡ ንክንከየሉ ይገብር። እዚ ዚ ዓይነት እዩ መሰረታ።
ሓደ ሰብ ሓደ ግዜ ክሳብ ክንደይ ቅርሺ ክልእኽ ዝኽእል?
ክንዲ ድላዩ መጠን የብሉን።
ከምቲ ዝፍለጥ ብኣሽሓ ዝቁፀሩ ኤርትራውያን እውን ኣብ ትግራይ ከም ዝነበሩ ከም ዘለዉ እውን ይፈልጥ። እዞም ዜጋታት እዚኦም እውን ተጠቀምቲ እዚ ኣገልግሎት እዚ ክኾኑ ይኽእሉ ድዮም?
እዚ ግባእ ሓደ ነገር ክንፈልጦ ዝግባእ እናንታይ እዩ? ንሕና ገበርቲ ሰናይ ትካላት ኢና። ከም ገበርቲ ሰናይ ትካላት ንፀሊም ዶ ንፃዕዳ፣ ነዚ ዓሌት ዶ ነዚ ዓሌት ኢልና ክንፈላለየ ኣይንኽእልን። ሕጊ እውን ኣይፈቅደልናን እዩ። ናብ ውሽጢ ትግራይ ዝርከብ ኤርትራዊ ፅጉም ሓው ፅጉም ሓፍቲ ካብዚ ዘሎ ሰብ ክረድኦም ዝደሊ ሰብ ዘበለ ብዋቢሉ ድማ ገንዘብ ክሰድድ እንተደልዩ እንታይ ሽግር ኣለዎ? ፅቡቅ እንኳዕ ድሓን መፃኹም ኢልና ነተኣናግደሉ መዳይ እዩ ዝኸውን።
ኣቶ ሚካኤል በርሀ ንዛሃብካኒ ቃለ ምልስ ኣዝየ መስግን። ክብረት ይሃበለይ።
ክብረት ይሃበለይ። ሰላም ዓንቲ ይግበረልካ ክብር ሓው።
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብዙሕ ዳያስፖራ ካብ ሙሉእ ዓለም ገንዘብ ክሰድድ ከም ዝፀንሐን ምስቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ መራኸቢ ፀገም ነቲ ዝተሰደደ ገንዘብ ብዝድለ ቅልጣፈ ንተጠቃሚ ንምትሕልላፍ ካብ ዝተገመተ ንላዕሊ ነዊሕ ግዜ ስለ ዝወስድ ዛጊድ ንዝተለኣኸ ክሳብ ዝፃፈፍ ሓድሽ ምቕባል ንዘይተወሰነ ግዜ ደው ከም ዘበለ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣፍሊጡሎም። ተወሳኺ ሓበሬታ ምስ ረኸብና ክንገልፀልኩም ኢና ይብል ማሕበር ልምዓት ትግራይ። ኣብ ዘረባና ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ምንታይ ኩነታት ትርከብ ዝብሉን ካልኦት ሕቶታትን ዝመለሰ ቃለ ምልልስ እውን ኣለና። ካል መዓልቲ ከነቅርበልኩም ምዃንና እናገለፅና ንበትረን ንጋሽኡ ኣቶ ሚካኤልን ኣዚና ንመስግን።